Bu İranı və ABŞ barədə ardıcıl ziddiyyətli xəbərlərin davamıdır. ABŞ-nin aydın perspektivi və dərin anlayışı yoxdur. Rəhbərlik isə Donald Trump-dadır. O mövqeyin ətrafındakı səslərə uyğun dəyişir, prinsip və ya davamlı praktikaya bağlı deyil. Demokratlar İsrailin güclü təsiri olan sahələrdə özlərinə zərər verirlər. İran məsələsində onların qısa görən siyasi qorxusu misli görünməmiş dağıntıya səbəb ola bilər. İranın mövqeyi aydındır. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ciddi və konstruktiv nəzarət altında uranın yalnız aşağı səviyyədə mülki məqsədlər üçün zənginləşdirilməsini qəbul edir, lakin tamamilə zənginləşmədən imtina etməyə hazır deyil. Eyni zamanda ABŞ və beynəlxalq sanksiyaların qaldırılması məsələsində də şəffaflıq tələb edir. İran həmçinin Saudi Arabistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri kimi Ərəb ölkələri ilə regional konsorsium çərçivəsində mülki məqsədlər üçün uranın zənginləşdirilməsi üzrə əməkdaşlıq təklif edib. Bu layihələrdə ABŞ-də Ərəb ölkələrinin nüvə stansiyalarının tikintisində iştirak edəcək. Bu əməkdaşlıq ABŞ-yə zənginləşmə prosesinə nəzarət və əlavə təminat verir. Trump əvvəlki nüvə razılaşmasını bir tərəfli ləğv etsə də, hətta öz hökumətinin rəsmiləri İranın ona əməl etdiyini etiraf etmişdi. Yenə də əməkdaşlığı hazırdır. Tehran yaxşı niyyətlə hərəkət etdiyini bildirir. Qərb tərəfi isə xüsusilə Washington belə etməyib. İran da razılaşma üçün nəyin qəbul ediləcəyini bilir, hətta ədalətsiz olsa belə. Trump administrasiyasında praktik yanaşma və vahidlik demək yoxdur. O, 2015-ci il razılaşmasından yalnız onu Barack Obama'nın nailiyyəti hesab etdiyi üçün çıxdı. İkinci prezidentlik dövründə yeni müharibə təhlükəsi ilə üz-üzədir. Özü isə bu vəziyyətin yaranmasına səbəb olan ehtiyatsızlıqlara yol verib. Joe Biden isə bu məsələni əvvəlki vəziyyətə qaytara bilməyib. Trump xarici siyasətdə izolasyonist kimi təsvir edilsə də, bu tam doğru deyil. Əvvəlcə Amerika hərəkatının böyük hissəsi Vice President Vance-in rəhbərliyində belə bir meylə malikdir. Trump özünü xarici siyasətdə müharibəyə qarşı şəxsi kimi təqdim edir. İranla birbaşa qarşı durmaqdan çəkinmək istəyir. Hərbi qüvvələrin bölgəyə göndərilməsi belə diplomatik həllə çatmaq üçün güc nümayişi kimi qiymətləndirilə bilər. İranın zənginləşməni artırması da danışıqlar uğursuz olsa, danışıqlarda güzəşt üçün vasitədir. Trump İsrailin bölgədə müharibəni genişləndirmək planlarını müəyyən qədər əngəlləyib və sərt anti-İrançı İsrail tərəfdarları simaları hökumətindən uzaqlaşdırıb. Lakin qarışıq mesajlar hələ də davam edir. İran NPT müqaviləsinə əsasən nüvə enerjisindən mülkün məqsədlər üçün istifadə hüququna malikdir. Müqavilə zənginləşmədən açıq danışmasa da, İran bunu sülh məqsədli nüvə enerjisinin zərurəti hesab edir. Çünki başqa halda proqramı xarici güclərə, xüsusilə ABŞ-yə bağlı olar. İllik təcrübəyə əsasən İran belə riskə getməz. Trump administrasiyası zənginləşmənin agentlik nəzarəti altında qəbul edilməsi ilə sıfır zənginləşmə tələb etmə arasında sarsılır. İkinci seçim İran üçün qəbul edilməzdir və hamı bilir ki, bu razılaşmanın ölümüdür.
Salam, xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bir daha qısa bir söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün yaxşılıq haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. təmənnasız lütf heç bir fayda istəmədən və qarşılığında heç bir şey gözləmədən verilən bir lütfdür. Yaxşı əməli xeyirli edən onun qarşılıqsız olmasıdır. Birinin sizə eyni şəkildə yaxşılıq etməsini və ya daha çoxunu verməsini gözləyirsinizsə, ilk növbədə etdiyiniz iş yaxşı deyil. Qarşılıqsız xeyirxahlıq ancaq daxildən gəldiyi üçün edilir. Bu, şov və ya mənfəət üçün edilmir. Məsələn, maddi vəziyyəti pis olan birinə hamının gözü qarşısında bir şey versəniz, hamı mənim nə qədər faydalı olduğumu görsün, bu xeyriyyəçilik deyil. O adamı cəmaatın qarşısında incitdiniz və utandırdığınız üçün hətta pislik edirsiniz. Ona görə də yaxşı işlər görərkən, bütün bu incə detallara diqqət yetirilməli və yaxşılıq etdiyimizi düşündüyümüz insanları utandırmamalıyıq. Əgər içimiz həqiqətən təmiz olsaq, etdiyimiz yaxşılığı heç kimin görməsinə ehtiyac yoxdur. Bu, mehribanlıq bizi daxilən sevindirir. Yaxşılıq hər canlıya qarşı edilir. Məsələn, ağac əkmək yaxşılıq nümunəsidir. Heç kim sizə ağac əkmək üçün pul verməyəcək. Beləliklə, bunun qarşılığında heç nə gözləmirsiniz. Halbuki siz o ağacı əkməklə, dolayı yolla bütün insanlara yaxşılıq etmiş olacaqsınız və o ağac böyüyəndə ondan faydalanacaq heyvanlara kömək etmiş olacaqsınız. Yaxşı əməllər hər zaman qarşılığında heç nə vermədən edilməlidir. Təmənnasız görülən yaxşı işlər bizi daha da sevindirir, bizə sülh bəxş edir. Gəlin həmişə yaxşı insanlar olaq, amma etdiyimiz yaxşılıqların qarşılığında heç vaxt heç nə gözləməyək. Yaxşılıq etmək insanı yaxşı hiss etdirməklə yanaşı, həm də yaxşılıq edilən insanı və ya varlığı sevindirir və onu daha yaxşı vəziyyətə gətirir. Yaxşılıq etmək müəyyən mənada yaxşı işlər görmək deməkdir. İnsanları sevindirəcək, onlara töhfə verəcək hər şey yaxşılıq dairəsinə daxil etmək olar. Hər insanın eyni şərtləri yoxdur. Bəzi insanların həqiqətən köməyə ehtiyacı var. Ehtiyac olan bu insanların ehtiyaclarını ödəmək xeyirxahlıq nümunəsidir. Məsələn, qoca və tək yaşayan bir insana kömək etmək, lazım gələrsə, ərzaq və buna bənzər ehtiyaclarını ödəmək, onunla söhbət etmək yaxşılıq nümunəsidir. Yolda daş götürüb bəlaya düşən heyvanı xilas etmək də yaxşı əməldir. Yaxşı insan olmaq bütün canlılar üçün yaxşı və faydalı işlər görmək deməkdir. Hər bir canlını xoşbəxt edəcək hər şey yaxşılıqdır. Xeyirxahlıq hər bir insanın sahib olmalı olduğu mühüm dəyərdir. Hər bir insan ömrünü yaxşılığa sərf etsə, dünyadakı bütün insanlar və heyvanlar xoşbəxt olar. Amma bu, pis insanların ucbatından həmişə mümkün olmur. Həyatımız yaxşılıq üzərində qurulmalıdır. Yaxşılıq etməyə davam etsək, bu vəziyyət bizə də yansıyacaq. Gün gələndə kimsə bizə yaxşılıq edər. Yaxşı olmaq həm bizi, həm də ətrafımızdakı insanları xoşbəxt edir. Bütün insanların hər an xoşbəxt olmasını istəyiriksə, hər zaman yaxşılıq etməli və bu gözəl dəyəri hər an yaşatmalıyıq. Yaxşılıq insanın özündən gələn bir şeydir və ya möminlər üçün Allahın razılığını qazanmaq üçün edilən bir şeydir. Cəmiyyətin və ya fərdlərin xeyrinə edilən hər şey xeyirxahlıq çərçivəsindədir. Nə qədər şəxsi mənafeyini düşünən insanlar yaxşılıq etsələr də, bu yaxşılıqların qarşılığı bir gün gələcək. Bu, müəyyən mənada təbiətin tarazlığıdır. Əgər yaşadığımız dünyadan xoşumuz gəlmirsə, bunun pis bir yer olduğunu düşünürüksə, əslində buna müəyyən təsirimiz var. Əgər biz bunu kifayət qədər etsək və bunun üçün səy göstərsək, dünyanı pis vəziyyətindən bir dərəcə yaxşı edə bilərik. Başqasının etdiyi heç vaxt bizim işimiz olmamalıdır, sadəcə özümüzə baxmalıyıq. Biz daha yaxşı insan olmağa və daha gözəl bir dünya yaratmağa çalışmalıyıq. Bunu etsək, əmin olun ki, dünya bizim istədiyimiz qədər gözəl bir yer olacaq. danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun inşallah. Verilişlərimizi Perspektiv proqramı ilə davam etdirəcəyik. Bizi dinləyin lütfən.
Perspektiv. Bismillahirrahmanirrahim. Salamlar, saygılar, aziz dinleyicilerimiz. Hoş görmüşük hamınızı növbəti perspektiv verilişində. Ötənki verilişlərimizdə dedik ki, müstəmləkəçilik və xalqın canı, malı və şərəfinə zalımcasına istila anlamını daşıyan sitəm, xarici qüdrətlər xüsusilə şeytani və imperial qüdrətlərə asılılıq, hakim rejimin fəsadı, xalqın hüququnun tapdalanması və sırf xalqı basqın etmək üçün ədliyyə qüvvəsi və silahlı qüvvələri işə almaq, və dövlət adamlarının fəsadı və yetərsizliyi nədəniylə, xalqın üzgünlüyü, xalqın fundamental fikri və sosial dəyişiklikləri və s. bu kimi faktorların hər birisinin bütün inqilablarda təsirli rolları olubdur və şübhəsiz İran-İslam inqilabı istiqamətində isə göstərişli rola malik olubdur. Ancaq hər bir fenomen və cəryanın özünə məxsus şərtləri olduğu, digər tərəfdənsə, insani dəyişikliklərdə iradə və seçim şəraitinin ümdə rol oynadığından dolayı, İran-İslam inqilabı isə xüsusi şəraitə malik olubdur ki, dünyanın başqa inqilabları ilə müqayisədə onun tarixi rolu və kimliyini daha da gözə çarpar edib və ona xüsusi üstünlük bağışlayıbdır. Minlərcə şəhidin qanı, İslami ümmətin fədakar xalqının canfəşanlığı və fədakarlığı məhsulu olan bir inqilab qorunmağa ehtiyaclıdır və afətlər və sapma yollardan amanda qalmalı və sonunda özgələr və ləyaqətsizlərin əlinə keçməməlidir. Bir inqilabın kimliyini təyin etmək üçün araşdırma metodunun ən prinsipal yolu, inqilabın məqsədləri, motivləri və inqilabın rəhbərliyini öhdələnən kəslərin məqsədləridir. Həzrət İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyh bu haqda tam açıqcasına buyururlar, biz bugün fəxr edirik ki, Quran məqsədlərini icra etmək istəyirik və bizim millətimizin müxtəlif təbəqələri bu tale yüklü böyük yolda hər bir cəhətdən əsirgəməyib və öz əzizləri, canları və mallarını fəda edirlər. İslamın əziz peyğəmbəri buyurur, mütəal və böyük Allah buyurubdur. Mütləq və yəqin ki, böyük və mütəal Allah tərəfindən seçilməyən zalim rəhbərə itaət edən müsəlman xalqı əzaba salacağım. Hərçənd, öz əməllərində təqvalı və yaxşı əməl edən olsalar. Və mütləq və yəqin ki, Allah tərəfindən seçilən, göstərişli bir rəhbərə itaət edən müsəlman xalqı bağışlayacağım. Hərçənd, öz əməlində bir qüsur etmiş olsa. Bu hədis Muhammed ibn Ali ibn Babveyh Qumi'nin Savabən Əmal və İqabən Əmal kitabının ikinci cildindən alınıbdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan efirə çıxan Perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açıb fikirlərinizi, sorğu suallarınızı bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-972-73-20-163-dür. İndi isə dəvət edirik ki, verilişimizin hörmətli eksperti Hocatul İslam və Müslümin Hacıqa Muhammed Hüseyin Nəvinin izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Bir nüştə əzizlərimin xidmətinə ərz eləyim. O da budur ki, bizim dinimizdə, İslamda hükumət hədəfdəyi. Yəni Allah din göndərməyib və peyğəmbərləri və imamlarımızı intixab eləməyib ki, nəhayətən hükumət təşkil veriq. Niyə din göndərib Allah? Deyək, illəti budur ki, hükumət təşkil veriq. Niyə peyğəmbər göndərib? Niyə imam göndərib? Buna görə ki, hükumət təşkil veriq. Bu cür dəyi, bizim İslamımızda hükumət hədəf dəyi, bu calib nüştələrdəndir ha. Hükumət bizim dinimizdə bir dənə fəqət vəsilədir. Hədəf ayrı bir zatdır. Hədəf adam tərbiyyət eləməkdir. Bu iki insanlar, bizlər, dinin qanunların örgəşaq, sonra bir zəminə ola onlara əməl eləməğa, emmizdə, iş məhəllimizdə, idarəmizdə, çərxanamızda, küçədə, xiyavanda, kətdə, şəhərdə əməl eləyək o qanunlara, ta bu dünyamız gözəl dünya olsun. Adamlar rahat yaşasınlar, əmniyyətdə zülm olmasın, ədalət olsun, hamıya rifah olsun, hamıya pul olsun, hamıya iş olsun, hamıya ev eşiyi olsun. Ondan sonra adamlar bu zəminədəki rahatdədirlər, bu bais olar, insanlar ilahi insan olarlar. Zəminə amadılar, yaxçı tərbiyyət olarlar. Onda o dünyaları da xoşbəxt və səadətməndə olarlar. Bənabərin, hükumət dini İslamda hədəfdəyi, fəqət bir dənə vəsilədir. Niyə müsəlmanlar deyirlər gərək hükumət təşkil veriq? Buna görə ki, hükumət olsa, dinin qanunları ki, məxsusən ictimai cəmbələri var. Onlar piyada olar, icra olar, yaxçı adamlar dindarra gələllə hükumət elərlər, məmləkəti bir vəziyyətə tərəf apararlar ki, orada adamlar yaxçı tərbiyyət olar. O cür tərbiyyət olarlar ki, Allah istəyir. Hükumət bir vəsilədir, əhkam və qəvanini dinini icra eləməklığa, dinin ali hədəflərin təmin eləməklığa. Ki, əgər hükumət olmasa, tozihin geçən cələsədə verdim, imkanı yoxdur ki, o işləri görmək gərək hükumət ola, o hükumətin qudrətinin sayəsində, bərnaməsinin sayəsində dinə əməl oluna və insanlar yaxşı yaşayala. Liza Peyğəmbəri Buzucvarı İslam şəxsən hükumət təşkil verdi. Əslən biz deyək ki, bizim heç dəlilimiz yoxdur buna görə ki, gərək hükumətimiz ola. Çün birikdə deyirlər, hətta birikdə müsəlmanlar deyirlər. Naagah müsəlmanlar. Onlar içi dini örgəşməyiblər, düz örgəşməyiblər. Və qahən də bir iddəki zahirləri müsəlmandır, batində müsəlman deyirlər. İslamın düşmənləri ilə əlbirdilər. Bunların sözləri dünyamızda, bizim məmləkətdə də vardırlar. Sözləri budur ki, hükuməti dini lazım deyir, hükuməti İslami də lazım deyir, ayrı şəkli də gərək ola. Biz bəhsəyi kəlami, rivai, fəlsəfi, əqlini qoyuruq kənara biləsə. Niyə hükumət gərək olan müsəlmanların məxsus hükumətləri? Deyirik elə fəqət bu dəlil kafidir, ba? Bizim Peyğəmbərimiz hükumət təşkil veribdir. Özü hakim olub, hükumət eləyib. Əgər qərar idi hükuməti olmaya İslamda, o buzurcavar da gərək hükumət təşkil verməyəydi. Vəxti Peyğəmbər bir iş görür, yəni baxın mənə, bu işi ki görürəm düz işdir, siz də belə eləyin. Bu iki baxaq Peyğəmbərə biz də o görəni görək, fəqət dəstamazda, təyəmmümdə, qusluda, həmdə surə oxumaqda deyir ki, elə onlarda da buyurub. Buyurubdur, baxın mənə, görün nə cür dəstamaz alıram, siz də eyni mən dəstamaz alın. Baxın mənə, görün nə cür namaz qılıram, siz də eyni mən namaz qılın. Fəqət bunlar deyirlər. Ta yetişir buna ki, baxın mənə, görün bir dənə caməni nə cür istirəm idarə eləyəm. Mən hükumət lazımımdır. Gərək hükumət təşkil verəm. Olmaz ki, Ərəbistanda Əbu Sufyanı kafər, hakim ola, hükumət onun əlində ola. Hükumətin sirvəti, qudrəti, sərbazı, əsləhəsi, padıqanı, ərtəşi onun ixtiyarında ola. Hükumətin polisi, sazmanı, ittilatı, əmniyyəti Əbu Sufyanın ixtiyarında ola. Müsəlmanlar da geçin elə bu məmləkətdə. Nə cür ola bilər? Hükumət kafir əlində ola. Dinin rişəsin qazar da. Peyğəmbəri İslam, sələvatullah əleyh, öz əməli ilə nişan verib ki, ey məni istəyənlər, ey mənim dinimi və özümü qəbul eləyənlər, hükumət təşkil vermişəm, hətta bir dənə baləcə kətdə, yəni nə mənə, yəni sizlərin də vəzifəz budur, hükumət təşkil verin. Bedunə hükumət müsəlmanlar aradan gedərlər, əzilərlər, dağılarlar, nabud olarlar. Çox mühümmüdür, hükumət gərək ola, ta qudrət tapalar. Nəhsülbəlağı Mola Əli əleyhissalamdan bir tikə oxuyum xidmətlərizə. 40-cı xutbənin bir qismətidir. Və min kəlamin ləhu əleyhissalam fil xəvaric. Əmir əl-Möminin əleyhissalam fərmayişlərindən də xəvaricin moridində. Xəvaric bilirsiniz da, biritdə müsəlman idilər. Əli əleyhissalamın sərbazı idilər. Cəngi Siffeynidə imamı məcbur elədilər, utduğu cəngi əldən verə. Yəni cəngi ki, Əli əleyhissalam utmuşdu, ola şikəstə çəkdilər. Həmin bu müsəlmanlar. Şikəstə çəkəndən sonra həmanlar imamı məcbur elədilər bir dənə bikifayət adamı göndərə müzakiriyə. Maaviyə bir nəfər siyasətmədar, hoqqəbaz adamı binamə Əmruas göndərdi müzakiriyə. İmam da hər kəsi dedi qəbul eləmədilər, dedilə illa və billə gərək Əbu Musa Əşəri gedə müzakiriyə. İmam çox danışdı bularına ki, baba Əbu Musa onun qabağında eləyənməz danışa. O çox zirəhdir. Onun müqabilində ayrısı gərək danışa. Ki eləyə bilə bir nəfi İslam və müsəlmanlar orada bizəti yazala, imzalayala. Və olmadı. İmam məcbur oldu, onu göndərə. Həkəmiyyət ki, şikəs yedi. Bu adamlar hududu 20 min nəfər müsəlman idilər ki, Əli əleyhissalamın sərbazları idilər. Gördülər ki, işi şorruyubla. Gəldilə, dedilə, ya Əli, biz xəta elədik, şikəs yedik, kafər olduq, indi dubarədən tövbə eləmişik, müsəlman olmuşuq. Əstəxfirullah, əstəxfirullah. İmama dedilər, sən də ki, bizim sözümüzə baxdın, sən də xəta eləyibsən, günah eləyibsən, kafər olubsan, indi tövbə elə müsəlman ol. İmam cinə danışdı bularına ki, o cür dəyi hər günah adamı kafir eləməz. Bir də mən sizin sözünüzə baxmırdım ki, siz məni məcbur elədiniz. Vəxti şəmşirlə istədiniz məni öldürəsiz ki, cənci qutar. Mən gərək neyini yeydim? Bənabərin mən kafir olmamışam. Tövbə də eləmirəm. Və sözləri bu idi ki, bənabərin biz səndən cənc eləyəcəyik. Bu 20 min nəfəri Əli əleyhissalam çox-çox zəhmətlər çəkdi, şəhidlər verdi. Ta axiri yetirdi 4 min nəfərə. 4 min nəfər xəvaricdən imam hər neynədi, bunlar yola gəlmədilər. Özü danışdı bilələri ilə. İbni Əbbası göndərdi danışdı. Çox adamları. Qur'an apardı özləri ilə. Sizə and veririk bu Qur'ana. Gəlin danışaq və cəncə müncərr olmasın. Peyğəmbər İslamı ilə dedilər, olmadı bu 4000 nəfər. Axırda cəncə nəhrəvan ya cəncə xəvaric vücuda gəldi. Bu 4000 nəfər hamısı öldülər. 4000 nəfər namaz qılan, oruç tutan, xumsu verən, məscidə gedən, cəmaat namazında şirkət eləyən, gecə namazı qılan, Qur'anı hifsiləyən cəhənnəmi oldular. O xəvaricdir. İmam əleyhissalam onların muridində bir fərmayışı vardı. Onu istəyirəm deyəm xidmətizə. Ha vaxtı O vaxtı ki, xəvaric şuriş eləyiblər, məmləkətdə aşub yola salıblar, məxsusən Əraqda və Kufədə və bir dənə şuar verirlər. Küçələrdə, xiyabanlarda qışqırırlar, La hökm illa lillah. Bu La hökm illa lillah elə Qur'anın rivayətlərinin içində vardı və düz bir zatdı. Allahın hökmindən, dəsturundan sonra ayrı dəstur yoxdur. Bu sözünə ki, zahiri düz sözdür, Əli əleyhissalamın hökumətinin qabağında dayandılar, aşub və zənci yola saldılar ki, inşallah hədisin bəqiyyəsi mən ərz edəcəm xidmətinizə və səlamu aleykum və rəhmətullah.
Yazarları və ziyalılarından olan Anthony Black, İslamın siyasi düşüncəsinin tarixi ünvanlı kitablarının birində İslam İngilabı fenomeni və onun əhəmiyyətinə toxunubdur. Ayətullah Xomeyninin siyasi düşüncəsi şəxs və ya şəxslərin hökumətə israrlı olmaları haqda. Digər inqilabçılarla tamamilə fərqlidir və bəlkə də müasir dünyada eşsizdir. İslami hökumət ünvanı, vilayət fəqihin ayrıntılı ünvanıdır. Xarici imperializm məmuru kimi şahı dəyərsizləşdirmək bu məqsədi gerçəkləşdirmək üçün bir vəsilə idi. Bugün də perspektiv verilişini Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Allahın amanında.
Hey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı Yaşılın müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin haqlığın sülhün nurağı
Şəhidlər xiyabanı
Şəhid Məhəmməd Rıza Şəfii Xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bir daha Şəhidlər Xiyabanı verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün Şəhid Məhəmməd Rıza Şəfiyinin həyatı və fədakarlıqları haqda sizə məlumat verəcəyik. Bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq. Məhəmməd Rıza Şəfii 1346-cı Şəmsi ilində Qum şəhərində dünyaya göz açdı. Onun gəlişi ilə ata-ananın səfalı həyatına artıq bərəkət yağdı. Məhəmməd Rıza özü isə huşlu və zəkalı bir uşaq olaraq hər şeyi öyrənməyə maraq göstərirdi. O, elə uşaqlıq çağından mehriban və qayğıkeş bir insan idi. 11 yaşındaykən atası ilə həmişəlik olaraq vidalaşdı. Belə isə özü evin kiçik kişisi oldu. Məhəmməd Rıza Şəfii 14 yaşındaykən cəbhəyə getməyə hazırlaşdı. Ürəkdə çox narahat idi. Az yaşına görə onun cəbhəyə getməsinə mane yaradırdılar. Bir gün anası Məhəmməd Rıza dedi, "Oğul, bir ildə səbr elə, inşallah istəyin Allah tərəfindən çin olacaq." Amma Məhəmməd Rıza cəbhəyə getmək üçün dözümsüzlük edirdi. "O qədr gedib yalvaracağam ki, nəhayətdə məni qəbul edəcəklər," deyirdi. Sonunda da cəbhəyə gedənlərin məsul şəxsi ilə müzakirə edib onu razı saldı. Məhəmməd Rıza Şəfiyinin anası deyirdi, "Məhəmməd Rıza, cəbhəyə getməməyini istəmirəm, ancaq sən getsənsə, mən tək-tənha qalacağam." Məhəmməd Rıza isə deyirdi, "Anacan, narahat olma, Allah həmişə bizimlədir." Bir gün Məhəmməd Rıza evə zəng edir və anasının əhval-ruhiyyəsindən soruşur. Bacısına deyir, "Anam bilmədən onu xəstəxanaya götür. Mən xəstəxanadayam." Məhəmməd Rızanın anası ilə bacısı xəstəxanaya daxil olarkən təkərli stol üzərində əyləşən bir gənci görürlər. Ana tələsərkən soruşur, "Mənim əziz balam Məhəmməd Rızanı tanıyırsanmı?" Gənc deyir, "Anacan, onu görsən özün tanıyacaqsanmı?" Ana deyir, "Əlbəttə ki, o mənim balamdır." Məhəmməd Rıza deyir, "Anacan, mənəm, Məhəmməd Rıza." Şəhid Məhəmməd Rıza Şəfii xəstəlikdən xilas olub olmamış, yenidən cəbhəyə getmək istəyirdi və belə də oldu. Məhəmməd Rıza cəbhədə olduğu son günlərdə düşmən vasitəsilə yaralandı və əsir tutuldu. Güllə onun qarnından dəymişdi. İraq qüvvələri onu əsir götürüb Mosul şəhərində əsirlər düşərgəsinə apardılar. Bədəninin ağır yaralarına görə həkim ona su içməməyini əmr etmişdi. O, həqiqətən də İmam Hüseyn əleyhissalamın yolunda addım götürürdü. Məhəmməd Rıza Şəfii son gün çox susuz idi. Silahdaşlarının birinə deyir, mən əminəm ki, şəhid olacağam. Biz zəfər çalacağıq və sən azad ediləcəksən. Yadında qalsın, bizim evimizə gedib mənim halımdan onlara xəbər verərsən. Məhəmməd Rıza Şəfiinin silahdaşı və dostu Mühsün Mirzayı 4 ildən sonra Bəs rejiminin həbsxanalarından azad edildi və bu sözləri onun ailəsinə çatdırdı. Mühsün deyir, Məhəmməd Rıza son anlarda çox susuz idi. Ciyərim yandı, deyirdi. Ancaq mən ona su verə bilmirdim. O, son cümləsində dedi, susuz dodağına qurban, ya Əba Əbdillah. Şəhid Məhəmməd Rıza Şəfiyinin pak peykəri 16 ildən sonra İrana qaytarıldı və xanım Məsumə Səlamullah Əleyhanın pak hərəminin civarında toprağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnət. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun, inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana ربنا مشكاه
يا قادر يا الله يا ساجر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا قهار
Cebbaru ya Allah, ya Gaffaru ya Allah, ya Fettahu ya Allah, ya Gaffaru ya Allah, ya Cebbaru ya Allah, ya Gaffaru ya Allah, ya Fettahu ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, her vaktiniz xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişini dinlemektesiniz. Selam ve selavat olsun Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'e.
Ya Rabbi salli ala Muhammed, ya Rabbi salli aleyhi ve alihi. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
Mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz, İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'ndan Mişkat Verilişini dinlemektesiniz. Müminler, növbəti Mişkat Verilişine Mübarəkə Hucurat Suresinin 10. ayasının okunuşu tercümesi ve tefsiriyle başlayırıq. Allah Teala Mübarəkə Hucurat Suresinin 10. ayasında buyurur,
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
Həqiqətən müminlər qardaşdırlar. Buna görə də qardaşlarınızın aralarında sülh və barışıq yaradın. Allahdan qorxun. Bəlkə rəhm edilərsiniz.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى
İltimas dua edirik mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, Mişkat Verilişini dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Hucurat surəsinin 10-cu ayəsinin oxunuşu və tərcübəsini dinlədiniz. İndi də bu mübarəkə ayənin şərhinə keçirik. Bütün müminlər arasında qardaşlıq əlaqəsinin münasibətini qurmaq İslamın özəlliklərindəndir. Adətən bir ailədə iki qardaşın mövqeyi birdir və bir qardaş özünü digər qardaşdan üstün bilmir. İslamın tapşırığı da belədir və hamı möminlərə tapşırır ki, irq, dil və bu kimi fərqlərə baxmayaraq, özlərini başqalarından üstün tutmayıb, eyn və bərabər bilsinlər. Əziz İslam Peyğəmbər Həzrəti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, sahabələrinin arasında qardaşlıq ilqarı bağlamışdır ki, tarix boyu bu ilahi əlaqə münasibət müsəlmanların arasında davam etsin. O həzrət müxtəlif yerlərdə və zamanlarda dönə-dönə bu önəmli məqamı vurgulamışdır ki, ərəb əcəmə və ağdərili qaradərliyə üstün deyil və hamısı birbiriyle kardeş ve Allah bendeleridir. İki nefer ya iki grup müminlerin arasında ihtilaf baş verdiği zaman tabii ki kardeşlik ve hak ve adalet esasında onların arasında barışık ve sülh yaratmak iman ehlinin ilahi borcudur.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح هو نبراس حياة يرشدنا بهدى
القلب ففاض بحب كتاب الله
أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا
شكرا يا ربا
شكرا يا ربا.
İltimas ve duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Müminler Mübareke Hucurat suresinin 10. ayesinden bu dersleri öğrenirik. Özünü başkalarından üstün bilmek için kimseye izin verilmemiştir. Çünkü hamı müminler bir ailedeki kardeşler kimidir ve beraberdirler. Ailedeki kardeşin ihtilafı halledilen kimi, İslam cemiyetinde de müminler din kardeşlerinin arasında yaranan ihtilafları çözmeli, halletmeli ve aralarında barışık ve sülh yaratmalıdırlar. İman ehlinin arasındaki muhabbet, dostluk ve barışık ilahi rahmetin nazil edilmesi için bir giriş kimidir.
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
آيات الله حمتني
غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري
İltimas-ı duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Növbeti Mişkat verilişine Mübareke Hucurat suresinin 11. ayasının okunuşu tercümesi ve tefsiriyle devam ettiririk. Allah Teala Mübareke Hucurat suresinin 11. ayasında buyurur.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
Ey iman getirenler, hiçbir gövn başka bir gövmü lağa koymasın. Olabilsin ki bunlar onlardan daha yaxşı olsunlar. Qadınlar da digər qadınları lağa qoymasınlar. Ola bilsin ki, bunlar onlardan daha yaxşı olsunlar. Bir-birinizə qarşı eyb axtarmayın. Bir-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın. İman gətirəndən sonra fasıqlik necə də pis addır və hər kəs tövbə etməmişsə, bilsin ki, onlar zülmkardırlar.
Allahümme gfir lana, arhamna.
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, Mişkat verilişini İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Mübarəkə Hucurat surəsinin 11-ci ayəsinin oxunuşu və tərcüməsini dinlədiniz. İndi isə bu mübarəkə ayənin şərhinə keçirik. Bundan əvvəlki ayə iman əhlinin arasında qurulmuş qardaşlıq əlaqəsinin əhəmiyyətini vurgulamışdır. Bu ayə isə qardaşlıq əlaqəsinə ziyan gətirən dil bəlalarından üç nümunəsinə İşarə edərək buyurur, rəva deyil heç kişi və heç qadın və heç qövm kimsəni, yaxud başqa bir qövmü lağa qoysun. Çünki heç kim və heç qövm başqalarından üstün deyil və başqalarını lağa qoymağa haqlı deyildir. Eləcə də başqalarını yaramaz adlarla çağırmaq, yaxud onlara söyüş söyləmək, İnsanların arasında kin-küdurət və ədavət yaradır. Bununla da Allah onu günah sayıb, bu çirkin işdən tövbə etməməyi başqalarına zülm etmə nişanəsi bildirir.
Nəcmü səmənə
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, iltimas et, dua edirik, dualarınızı bizləri də unutmayın. Mübarəkə Hucurat surəsinin 11-ci ayəsindən bax bu dərsləri öyrənmək olar. Başqalarını lağa qoyma Allaha imanla uyğun deyil. Başqalarını lağa qoyma ötkəmli əlamətdir. Quran bu işə qarşı çıxaraq buyurur, özünüzü başqalarından üstün bilməməlisiniz. Bəlkə də lağa qoyduğunuz kəslər sizdən daha yaxşıdırlar. Başqalarının eybini aşkar edib, onları rüsva etmək öz rüsvaçılığımıza səbəb olar. İslamın əsas məqsədlərindən biri cəmiyyəti çirkin işlərdən və rəftarlardan təmizləmək və sosial vuruşmalardan çəkindirməkdir.
Subhanallahil-azim
Mömin və müsəlman bacı qardaşlarımız, çox mənəvi anlar yaşanmaqdadır. Bu gözəl və mənəvi anlarda Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanının ərəfəsində birlikdə Qur'an-ı Kerimdən
bir neçə mübarək ayənin təlavətini eşidirik.
بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على